У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас у Менску, 18 гадзіна. Сёння ў праграме. У Менску распачынаецца першы беларускі грамадскі трыбунал над сталінізмам. Італьянскі рэжысэр Люіджы Мілярдзі распавёў, як здымаў фільм пра Беларусь. У дзень смерці Сталіна на сайце Свабоды больш за 60 тысяч лёсаў рэпрэсаваных жыхароў Беларусі. Беларусь не спяшаецца ствараць адзіную візавую прастору з Расіяй. Ці спыніла Надзея Саўчынка галадоўку ў расійскай турме. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, ён сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Российские улады поведомили, что украинская войсковая летчица Надея Савченко, якая находится в московской турме и с 13 снежня проводит голодовку, погодилась ее перепынить. Такую информацию разместила на своем сайте Российская федеральная служба выполнения покаранию. Адвокат Савченко Марк Фейгин написал в Твиттере, что покуль не может подтвердить это поведомление. У середу басманный суд Москвы отмоюсь отпустить Савченко на посяджение парламентской ассамблеи Рады Европы, делегат там, якой яна з'яўляецца як народны дэпутат Украіны. Адвакаты настоялі на выкананні дыпламатычнага імунітэту сваёй падабароннай. Надзея Саўчынка з лета знаходзіцца пад вартай у Расіі па абвінавачванні ў датычнасці да гібелі расійскіх журналістаў пад Луганскам. Яна сваю віну цалкам адмаўляе і сцвярджае, што яе захапілі і пераправілі ў Расію сепаратысты. На поўдні Расіі пачаліся маштабныя вучэнні войскаў супрацьпаветранай абароны, якія завершацца 10 красавіка. Як паведамляе расійскае міністэрства абароны, у іх бяруць удзел больш як 2000 вайскоўцаў і 500 адзінак узбраенняў. Вучэнні праходзяць на 12 палігонах, якія размешчаны ў паўднёвым, паўночна-каўказскім і так званай Крымскай федэральнай акругах. Вучэнні закрануць таксама расійскія вайсковыя базы ў Арменіі, паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Падчас вучэння будуць прымяняцца зенітныя ракетныя комплексы «Ігла», «Тунгуска», артылерыйскія комплексы «Шылка» і зенітныя ракетныя сістэмы «С-300», «Страла-10», «Стор» і «Оса». З вясны мінулого года войска Расіі правяло некалькі маштабных манеўраў. У красавіку ля межаў з Украінай вучэнні правялі злучэнні паўднёвага і заходняя ваеннай акругаў. У канцы чэрвеня прэзідэнт Уладзімір Пуцін абвясціў раптоўную праверку войскаў цэнтральнай ваеннай акругі. Тады да манеўру былі прыцягнутыя больш як 65 тысяч вайскоўцаў. У верасні адбыліся вучэнні «Усход» 2014, у якіх удзельнічалі больш як 150 тысяч вайскоўцаў і каля 8 тысяч адзінак баявой тэхнікі. У лютым гэтага году ў анексаваным Расіі Крыму прайшлі манеўры расійскіх вайскоўцаў у складзе брыгады берагавой аховы. Гарык Каспаров заявіў пра неабходнасць працягваць міжнародную ізаляцыю прэзідэнта Расіі Пуціна і пачаць пастаўкі зброі Украіне. Выступаючы ў Сенаце ЗША, расійскі апазіцыянер, старшыня Міжнароднай рады Фонду абароны правоў чалавека, Каспаров сказаў, што Барыс Немцоў быў забіты, таму што яго можна было забіць. Пасля 15 гадоў знаходжання ва ўладзе Пуціна і яго эліт лічаць, што для іх няма нічога немагчымага. Немагчыма дамаўляцца з ракавай пухлінай. Пуцін і ягоныя эліты трэба выдаліць як ракавую пухліну, заявіў Гары Каспаров, выступаючы ў Сенаце ЗША ў Вашынгтоне. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.